speed waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kurasoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 18 bisha March sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xubinta eleyska v o a oo toddobaadkana ku saabsan deyn cafiska Soomaaliya.
Kow, waxyaabihii ka faa'iideysa waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF-ta iyo World Bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili kara Soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarkii oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay samayn doonto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan iscaawinta qurbaha ee xilliga Ramadaanta.
Dad badan oo dadkeenna ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed yacni iska yara adag. Ramadaanta waxayna bartay yacni qofku gaajada macnaha ay leedahay ka waxaysta iyo kaan waxba haysan way sintay, laakiin kuwa waxaystaa way afuraan, kuwa waxaystaa way diidaan.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay ama uu ku tegay dalka Eritrea. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu joogay magaalada Asmara waxa uu la kulmay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Madaxweynaha Soomaaliya oo wareysi siiyey telefishinka Eritrea ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi u tegay booqashadan ugu dambeysay ay ahayd inuu madaxweynaha dalkaasi ugu xog warramo madaxweynaha Eritrea weeyaane horumarka iyo waliba wixii ku soo kordhay Soomaaliya, iyo waliba intii uu taladiisa raadiyo marka ay noqoto hore ugu socodka sidii Soomaaliya looga xurayn lahaa argagixisada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha ayaa amaanaya doorka Eritrea ay ka qaadatay arrimaha Soomaaliya, isagoo sheegay in Eritrea samaysay wax dalal yar ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo badan oo Soomaali ah lagu tababaray dalkaasi, waxaana uu sheegay in Eritrea aanay wax dan gaar ah ka lahayn Soomaaliya oo aan ka ahayn mid walaaltinimo. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta gudagalaysa dood u dhexaysa gobollada xisbiga jamhuuriga ay hogaamiyaan iyo weliba maamulka madaxweyne Biden, doodaasi oo ku saabsan ilaa iyo heerka ay dowladda federaalku xakamayn karto mawduucyada muranka dhaliya ee lagu baahiyo warbaahinta bulshada, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyo weliba ammaanka doorashada. Garsoorayaasha ayaa dhegaysanaya doodaha dacwada ay soo gudbiyeen ee gobollada Louisiana, Missouri iyo weliba dhinacyo kale, kuwaasoo ku eedeeyay mas-uuliyiinta maamulka xisbiga dimuqraadigu inay ku tiirsan yihiin aaladaha warbaahinta bulshada si aan sharci ahayn ay u wiiqaan fikradaha muxaafidka. Maxkamadaha hoose ayaa iyagu dhinacooga la saftay dowlad goboleedyada, balse maxkamadda sare ayaa go'aanadaasi hor istaagtay iyadoo ay eegayso arrintan. Haatan maxkamadda sare ayaa ku guda jirta waqti adag oo dhanka baraha bulshada, iyadoo jimciina maxkamaddu ay dejisay jaangooyooyinka loogu talagalay goorta saraakiisha bulshadu ay xanibi karaan taageerayaashooda baraha bulshada. Iyo weliba in ka yar 1 bil ka hor waxay maxkamaddu dhegaysatay dood ku saabsan sharciyada uu jamhuurigu ansixiyey ee Florida iyo weliba Texas ee mamnuucaya shirkadaha waaweyn ee warbaahinta bulshadu inay hoos u dhigaan qoraalada sababtoo ah fikradaha ay muujinayaan qoraaladaasi ama ay xambaarsan yihiin. Ugu dambeyntiina, dalka Baakistaan ayaa maanta xadka dalkaasi ka fuliyey weerarada dhinaca cirka oo ka dhan ahaa maleeshiyo laga shakisan yahay inay ku dhumaalaysanayaan gudaha dalka Afghanistan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dhowr qof, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. sarkaal ka tirsan amniga Pakistan oo magaciisa qariye maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo ayaa VOA xaqiijiyay duqayntan oo dhacday koor gabal dhicii isagoo xusay in ay beegsadeen taliyaal xiriir la leh kooxda TTP oo dunidu ugu calaamadsan waa kooxdaasi inay yihiin koox argagixiso ka hawlgasha dalka waddankaasi jaarka la ayaa Afghanistan talaabadan military ayaa timid si ay ugu aargutaan hawlgal ay kooxdan TTP ay sabtidii ku beegsadeen saldhig military oo Pakistan ay leedahay kaasoo ku yaalla waqooyiga gobolka Waziristan ee xadka waddankaasi uu la wadaago waddanka kale ee Afghanistan halkaasoo ay ku dhinteen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal kooxda Taliban ee maamusha dalka Afghanistan ayaa iyaguna waraay soo saareen ku xaqiijiyay in diyaaradaha Pakistan ay duqeyeen dhowr meelood oo ku yaalla gobolka ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi ee Baktika iyo waliba gobolka kale hoost iyagoo xusay in weerarkani uu keenay dhimashada 8 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo waliba caruur dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaa dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba tirada shaqaalaha Shiinaha ee gudaha qaaradda Afrika ayaa gaadhay heerkii ugu hooseeyay in ka badan 10 sano xog cusub oo ka soo baxday xafiiska tirakoobka qaranka Shiinaha ayaana sidaasi lagu muujiyey haddaba warbixinaya arrintan ka qortay wariyaha VOA Kate Barlett waxayna soo faahfaahinayaa isla markaana ino haya Xuseen Barre
tirada shaqaalaha Shiinaha ee ka shaqeeya Afrika ayaa markii ugu sareysay gaadhay 2,460,000 oo shaqaale ah sanadkii 2015 sanadkii 2022 ayaa ahaa sanadkii la diiwaangeliyey tiradii ugu yareyd ee shaqaalaha Shiinaha waqtigaasi oo la diiwaangeliyey 88,000 oo shaqaale ah daamishka cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo daraasad iyo tirakoob ku sameeyay xogtan laga soo bilaabo 2009 ilaa 2022 ayaa hoos u dhaca tirada shaqaalaha Shiinaha qayb ahaan u sababeeyay cudurkii coronavirus ee dunida kala xiray laakiin hoos u dhaca ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah arrimo kale oo kala duwan khubarada ayaa tilmaamaya in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka ee kor u kacay iyo hakadka ku yimid mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo dunida ee BRI loo soo gaabiyo kaasoo markii hore sabab u noqday in kumanaan shaqaalo Shiine ah loo diro qaaradda Afrika oo dhan si ay uga shaqeeyaan kaabayaasha waaweyn iyo mashaariicda. Deborah Brottingham oo ah maamulaha cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa sheegtay in aanay haynin xog ku saabsan sanadkii 2023 laakiin waxay sheegtay inay jiraan warar hoose oo sheegaya in mashaariic badan oo dib loo dhigay ay dib u soo laabanayaan hase yeeshee uma badna in la arko tirooyinkii badnaa ee waagii hore. Yunan Chen oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda ODI Global oo ah koox cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay boqortooyada Britain ayaa sidoo kale ku tilmaantay in tirada guud ee mashaariicda Shiinuhu maalgelinayaan ay hoos u dhaceen dhowrkii sano ee la soo dhaafay taasoo caqabad ku noqotay fulinta heshiisyo cusub. Shanta waddan ee ugu badan qaaradda Afrika ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha Shiinaha sanadkii 2022 ayaa kala ahaa Algeria, Angola, Masar, Nigeria iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo iyadoo ay wali hoggaaminayaan shaqaalaha Algeria iyo Angola ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ugu weyn Algeria oo ay ku sugnaayeen in ka badan 19,000 oo shaqaale oo Shiine ah sanadkii 2016 halka Angola ay joogeen 10,000 sanadkii 2022 waqtigan xaadirka ah keliya 7,000 oo shaqaale ah ayaa ku kala sugan Algeria iyo Angola. Deborah Brottingham oo ah madaxa cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa VOA-da u sheegtay in hoos u dhaca weyn lagu macneeyay kororka qiimaha saliidda iyadoo oo labada dal ee Algeria iyo Angola labaduba ay aad ugu tiirsan yihiin dhoofinta saliidda waxayna u isticmaalaan saliiddan in ay ku bixiyaan ku dhawaad dhammaan kharashaadka dowladda. Angola kadib markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye sanadkii 2002 Shiinuhu waxa uu ka caawiyay dalkaasi dib u dhiska iyadoo oo bankiga dhoofinta iyo soo dejinta Shiinuhu uu ballan qaaday $2 billion oo deyn ah oo saliid ah laakiin qiimaha saliidda adduunka oo hoos u dhacay ayaa Angola ka dhigay dal qaamaysan oo deyn lagu leeyahay. Madaxweynaha Angola Joao Lourenço oo markii ugu horeysay la doortay 2017kii ayaa isku dayay in uu dhaqaalaha kala duwo oo uu yareeyo ku tiirsanaanta Shiinaha, taasoo keentay in ay yaraadaan mashaariicda Shiinaha iyo shaqaalahoodii. Laakiin shaqaale badan oo Shiina ah ayaa laga yaabaa in dhowaan mustaqbalka ay Angola dib ugu laabtaan. Intii lagu guda jiray booqashadii jimcihii dhowaa uu ku tagay madaxweynaha Angola dalka Shiinaha, labada hoggaamiye Angola iyo hoggaamiyaha Shiinaha waxay ku heshiiyeen in kor loo qaado xiriirka laba geesoodka ah, kaas oo u ogolaanaya ganacsi iyo maalgashi dheeri ah oo cusub. Dhammaan dalalka Afrika lagama dareemin hoos u dhac ku yimid shaqaalaha Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Masar iyo Zimbabwe ayaa ah kuwa ugu cadcad ee aan laga dareemin. Masar waxaa joogay in ka badan 7,000 oo Shiine ah oo shaqeynayay 2022-kii, marka la barbar dhigo ku dhawaad 2,000 oo joogay waqtigii COVID-ka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxaa joogay in ka badan 8,000 sanadkii 2022-kii, taasoo kor u kacday ilaa 3,000 sanadkii 2017-kii. Zimbabwe dhanka kale waxaa jooga 1,000 shaqaale oo Shiine ah 4 sano ee la soo dhaafay. Lauren Johnston, oo ah khabiir ku takhasustay Shiinaha kana tirsan jaamacadda Sydney ee dalka Australia, ayaa xustay in Zimbabwe ay si gaar ah u xiiso badan tahay maadaama oo ay jirto warshad bir ah oo dhismaheedu dhammaad ku dhow yahay, iyo macdana kale oo lagu farsamayo dalkaasi, iyadoo xustay in Shiinuhu uu sii yareynayo ku tiirsanaanta saliidda Afrika oo uu wareegayo dhinaca tamarta cagaaran iyo macdanta. Dalka Zimbabwe waxa uu leeyahay kayd badan oo macdanta lithiumka ah, taas oo ka mid ah macdamaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinuhuna waxa uu si weyn u maalgeliyaa warshadahaasi. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay sidoo kale qani ku tahay macdantaasi, gaar ahaan macdanta kobalka. Shiinaha ayaa dalka Masar ka wada mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dhismaha caasimadda cusub ee ay yeelanayso dalkaasi Masar. Shiinaha ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa in uu ku guuldareystay in uu kaalmeeyo amaba shaqo abuur uu ka sameeyo Afrika, ama uu ku qalabeeyo dadka deegaanka xirfado ay ku shaqaysan karaan. Inkastoo tiro badan oo shaqaale maxalli ah runtii la shaqaaleysiiyey waxay inta badan ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose doorka asaasiga ah, laakiin shaqooyinka sare waxaa loo qoondeeyaa shaqaalaha Shiinaha.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaalu mahadsan yahay Xuseen Barrooy nala socodsiinaya warbixintaas ee qortay wariyaha v o a Kate Barlett. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaasi 6 sannadood oo cusub kadib doorasho aan la siin codbixiyaasha wax bedelaada ah oo dhabaataasi oo ay ugu wacan tahay cabsigelinta amaba xadhigga in badan oo ka mid a mucaaridka islamarkaana ay suurtagal ahayd in ay la tartamaan haddii aan la xidhin. Haddaba warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Putin ayaa taageerayaashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadiya, wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta. Waxaa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inay na cabsigeliso na caburiso cidna weligeeda kuma guulaysan taariikhda, haddana ma guulaysan doonaan, ayuu yidhi Putin. Doorashada 3 maalmeed ee bilaabatay jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano, waxaana ay ku dhacday jawi si aada loo maamulayay loona adkeeyey amniga, kuwaas oo sidoo kale aan la ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukrain. Natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharaxa shuuciga ee Nikolai Kharitinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar, halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad. Doorashooyinka sida iska cadmaha kuwa xor oo xalaala marka loo eego sida Putin uu xiray dadka kasoo horjeeday siyaasaddiisa, isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan, ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatime awoodda. Ma jiro wax sharaa oo uusan samayn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah, ayuu Zelenski warkiisa sii daba dhigay. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyey codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oo aysan dadku qabin, iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan, buu yiri Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub. Tani ma aha sida ay u eg tahay doorasho xor oo xalaala, ayuu Cameron barta X soo dhigay. Shiinaha ayaa u hambaliyey Putin guusha u gaaray isagoo uu muujiyey xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan. Waxaanu si adag u aaminsannahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta. Hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi, Honduras, Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray.
وقاك دي استيال عادي هذا يوم حدسين جمال أحمد عثمان وين لسعودتين يور بحين تاسو عرما دور الشد الروش كاي كقر تي فيو هاترنا كسر دو هذا برامج كي ليسك فيو وينو هايو محمد ولاد حسن
todobaadkii tagay 11 wadan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya kulaha in ka badan 2 bilyan oo dollar ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Haddaba arintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Waxaan su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyay Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ka soo shaqeynayay, haatana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo degan gobolka Virginia ee dowladda Washington.
Waxay ka dhigan tahay dawladda inaan culays maaliyadeed oo budgetka sanadlaha ay sasaareen inta badneed laga dhaafay wax yar keliya lagu dhaafay oo manage gareyka ay awood u leeyihiin inay kharashka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan ayoo lamaraba wax kasta boqolkiiba boqol in laga dhaafo. Marka arrintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dowladda Soomaali ay samaysato san la arko oo ah dakhliga iyo canshuur shacabka ka soo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixi lahayd. Deyntaasaa laga dhaafo culayskii miisaaniyadda ayaa boqolkii 90 laga yareeyey wax ka badan.
Xuseen, dadku markay maqlaan Paris Club, koox la yiraahdo oo Yurubiyaanka u badan ayaa Soomaaliya deyntii ka cafiyay sidii todobaadkii hore dhacday, waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo IMF ay ku dhawaaqeen kala hore in Soomaaliya laga daayay. Marka bal haddaad meesha yar iftiimiso sharaxdo cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay kala ahayd.
Deymanka Soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qaybsanaa. Mid Paris Club markaan maqasho waxa weeye wadamada Yurubiyaanka ah, deymanka Jarmal, Talyaani, Ingiriis waxay lamid Yurubiyaanku ay dowlad Soomaaliya ku lahaayeen ayaa ku heshiiyey inay Paris dowladda Soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid in loola xisaabtamo oo wax laga sameysto. Markaasay Gaashaanbuur ay samaysteen waye Paris Club. Deynta labaad waxa weeye non Paris Club Rashiyaanka iyo China iyo on ku jirin westernka ku jirin deymanka ay nugu leeyihiin abay nugu lahaa karaan. Ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida African Development Bank, Oil Fund, Saudi Fund, World Bank, IMF, kuwaasoo lacagtoodii basarka waa inay helaan financial institution. Saddexdaa noocaa deymanka u kala baxaanba. Marka saddexdii waa naga la cafiyey, midana naga la cafiyey. Hadda waa Soomaaliya ayaa laga rabaa miisaaniyad isbixida in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la kalsiiyo maadaama culayskii ay bixinta laga dhaafay. Arrintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed.
Waa gartay. Marka mustaqbalka dhow ama midka fog, maxaa faa'iido hadda Soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyad wanaaga la muujinayo? Ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo? Haddaan laga helina mustaqbalka fog, wax weyn Soomaaliya u taraysa?
Waxaan filaa ma hoba anigu deyn inay qaadan karto Soomaaliya oo deyn cusub geli karto ma hoba in loo ogol yahay. Laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn, midda World Bank kamid oo ayd la yidhaaho 30 sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin kharash yar oo maamulka la saara mooye. African Development Bank iyo hay-adaha lacagaha dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaan oo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aada u wanaagsan. Laakiin ma filayo deyn toos oo komuniba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya Afrikaanka waxa weeye deynta la yidhaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaha oo interest rate-kooda aada u dheereeya muddaduna gaaban tahay oo budgetka ciriidi ku keento hadii la bixi waayo.
Waa waa gartay. Marka ma dhici kartaa in Soomaaliya arintan ay baylaha geliso oo wadamada China oo kala hadda Afrika, Kenya iyo meelo badan oo Afrika mashaariic ka fuliyo oo wadamada deen geliya? Ma laga yaabaa in Soomaaliya ay baylaha u noqoto oo Chinese-ku iyo wixii la mid ah isku dayaan inay deen kala geliyaan oo yiraahdaan waxba aanay qabanayna deenta qaata?
Waa dhici kartaa oo hadda Soomaaliya member waxay ka tahay World Bankiga xafiistana uga furan oo laga maamul arrimaheeda dhaqaalaha. Marka haddii deyn collateral oo ku siinayna Jamaica amba China amba qolo kasta, waa wax la ogaanayo, wax la qarinayo maaha. Deynta Chinese-kuna ma xuba haddii sax loo isticmaalayo. Dhibku conditionka deynta lagu qaadinayo, heshiiska deynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay wadanku dantiisa inuu ka fiirsado, oo haddii jibigu u dhiso ama warshad lagu sameeyo condition ku anfacaya aad ku qaadatid deynta iska bixinayda dhibkama taagna. Dhibku wuxuu ogaanaa markaad bixi weydid oo wixaad ballan qaaday oo tiri inta hala investmentiga hala ii sameeyo jid iyo warshad iyo deked, markii la sameynay aad bixidiidid oo masuqmaasuqa la timaadid, dhibkaasta waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa, waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca. Haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxir la tusiyo iyo safar iyo waxiro guda, laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii deyntii ka cafiya weli waa taagan yahay. Waa la fiirsanaa tallaabaday kasta ay qaadaan oo dhaqaale waa la eegayaa. Haddii isagu waafaqsanayn nidaamka internationalka deyntii looga dhaafay, waafaqsanayn ay god kala qodanayaan, maya la dhaha, waa loo diidaa, waa laga waaninaa Albano.
Xuseen, marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka, waxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhu wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka. Marka Soomaaliya markaad eegto siyaasadeeda iyo awooddeeda maamul, markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uun la doonayo in dib loo kiciyo oo deeminkii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha Bariga Afrika lagu biiray, marka isbarbar dhigto, wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha?
Dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu isku xiran yihiin. Haddaan dhaqaaluhu hagaagin, siyaasadda Soomaaliya ma hagaagi karto. Baahina ma laga baxayo, nin baahana wax ma hagaaji karo. Waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha Soomaaliya, maamulka siyaasadda, maamulka dhaqaalaha, waa in la hagaajiyaa. Haddaan taa la hagaajin, meel gaari maydo. Haddii dowladdu canshuur sufficientayna caafimaadkii iyo tacliintii iyo heltiga waxbalma laga qaban karayo, haddaan kuwaa la hagaajinna mujtamacu ma hagaagayo.
13 bishii Diseembar ee sanadkii tegay ayaa Soomaaliya ay xaqiijisay in IMF iyo Baanka Adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar oo lagu lahaa. Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana tirsan guddiga sare ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Calgary, ayaan weydiiyey cidda lacagaha kuleh Soomaaliya.
waxa weyaan horta ogow deyntii hore laynagu lahaa brosaskii loo mariyey ama habkii loo mariyey oo soo bilaabmay 2016-kii waxay ahayd $5.2 billion bay ahayd lacagta sideedaba. Inteeda badan ilaa $3 billion waxaa leh kuwan hadda laga hadliyey iyo kuwo kale isku yiri jira baa leh $3 billion. $1 billion waxaa lahaa qolooyinka IMF-ka, World Bank-ka iyo African Development Bank-ka ayaa lahaa. Halka bilyan kalena qolooyin kale isku tirtiray oo commercial qaar yihiin, xataa bangi caadi yihiin iyo laakiin carabta u badan oo cooperationka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa. Sidaasu horta $5 billion iyo dheeraad ku ahaa.
Marka doorka deyncafinta markaan fiirino, lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa Soomaaliya ku lahaa. Marka IMF-ta iyo World Bankiga doorkooda muxuu ahaa oo markii ay ku dhawaaqayeen in Soomaaliya deynta laga cafiyey?
Waxaa loo idmaday IMF-ta iyo World Bank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay dee xabay haddii deyman qaadan karaan, iska bixin karaan, oo ay wadankooda dib u dhisayaan, oo ay faqriga yareynayaan, musuqmaasuqa yareynayaan, dhaqaalahooda soo kordhinayaan, xisaabaadkoodana ka adkaanaya. Intaa noo soo hubiya baa lagu yidhi. Marka IMF-ta waa loo, laakiin iyagu deyn ma cafiyaan. Marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan March 2020-kii wixii lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in Soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay, laba kun iyo saddex iyo labaatankii December waxa lagu dhawaaqay in ay ku yihiin raali ka yihiin IMF iyo World Bank inay Soomaaliya ka soo baxday wixii laga codsaday. Wadamada ay markaa jirtaa wadamada lacagta ku lahaa ayay jirtaa in iyagu markaa hadaba deyn ay afiyaan oo buugtoodii ka saaraan. ilaa IMF kama saari kartaa. IMF kaliya waxay ka saari kartaa bilyan iyo wixii ay lahaayeen IMF World Bank iyo Interest waxay ka saari kartaa bilyankii. Bilyanka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa IMF qaybta ka ahaa membership ka ahaa ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wuxuu ku soo qaaraama marka qaaraan bal boqol wadan ayaa laga qaaday lacag si bilyan iyo laba boqol oo milyan hore laynooga dhaafay oo bishii March laba kunkii laynaga dhaafay waxay ku soo waxaa lagu soo wariyo qaaraankaas weliba qaaraankaas siga la wariyay waxay ahay wadamada faqriga waxaa lagu yiri lacagtii yarada idin siinaysay IMF World Bank in yar aan idinka reebno si aan dirintii Soomaaliya aan ku cafino sidaasaa lagu dhaafay. Marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadiida wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay oo labada Baris Clubku oo ku jira Baris uu magaraysaa horseed yahay. Marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiba hadda dhiman wadamo yaro kaloo dhiman iyaguna dhiman oo in toos loo lahadoo tahay runtina waxa ugu yaraaday qolada carabta ugu yaraaday I don't know sababta garan maayo. Marka waxa bilaabmay waa kaa weeye aguladi wax kale maahe wadamadii ballan qaaday inay deynta cafinayaan ayaa hadda kaga dabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaraya. Marka buugta maray ka saarayaan warqad la imanaya dowladda Soomaaliya odhanayaan waxaan saxnay inaan buugtii ka saaray lacagtiina idinkuna saxeexa inaad ma ogtihiin. Marka labadu way saxayaan Soomaaliya iyo ku wax dhaafiba way saxayaan.
Marka waa cadayntii isku marqaati furkii la isku marqaati furay
yogaale isku marqaati furkii weeyaan ha ii ogow weeyaan haddii aad wax kaga baado nii ogow yaa.
Dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iideysato dhinaca cafinta loo sameeyay?
Deynta cafintaasi loo sameeyay si ay uga faa'iideysato runtii waxaa muhiim ah horta ay Soomaaliya wixii ay sameysay markii hore ballantu ahayd inay sii xoojiso oo masalan bankiga dhexe oo qeyb ka ahaa oo anaga laftigiis baan ka mid ahay magaranaysa board directorsan ka mid ahay inay sii xoojiyeen kormeerka ay ku sameynayeen bankiyada oo hubinayeen bankiyada wadanku dhowr iyo toban wadan bangi oo hadda laba ajnabi ay ku jiraan inay caadi u shaqeynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furay yahay magaranaysaa xawaaladaha iyagana sidaas oo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtoodii la helayo in ay isku xidhaan bangiyada oo dhan oo bankiga Soomaaliya technologycr imika aada buu runta wariyo uu isku wada xidhay bankiyadii adduunkana ku xidhmo in mushaar marka la qaadanayo lagu wada qaato accountno oo wax musumaasuma la yareeyo dowladda dhexe kalena waxaa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorsheynta ay keentay ee faqri yareynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaas oo dhan iyadana wax ka sii qabato oo xataa haddii marka maadaama ay imika deyntii laga cafiyey ay u suurageliso inay deyn kala qaadan karaan inkastoo deynta la leeyahay war isu qaadanina eh waxaad raadisaan in la idin siiyo grantis ama deyn waqti badan la isaga bixinayo interestkuna uu yar yahay inay ladiso consortium waxay yidhaahdaan in lagu siiyo inta haddee markaa helaan ay kasoo baxaan bankiga adduunka iyo IMF tuna waxaa yaroo kaloo lacag ah oo garanti ah oo IMF tu kale boqol milyan saddex sano macnaheedu sanadkiiba soddon iyo waxaa milyan kuwa kale IMF World Bankuna mashruucyadii awalba uu waday inuu sii wado wixii kale dowladda Soomaaliyeed ay meel shaqeysiyeysana ay ku bistay jidadkii iyo ayaa loogu talagalay marka waa ka faa'iideysan kartaa runtii. Laakiin waxa muhiima in su-aalidu Soomaaliya fahamto deynka haddii qaadato in halkii uun ay ku noqonayso iska ilaaliso ayaa iyada muhiima.
Kolay markii wax guul la gaaro oo arrin meel guul laga gaaro waxa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan ma kuu muuqdaan caqabada jira oo arrintan hor istaagi kara iyo horumarka Soomaaliya?
Wuxuu ahaa colaad uu ii yar baa jirta oo iman kara midii waxa weeyaan taa ah مدام این مقدمی هیلی نگری هدیم خیلی نگری های این دولت سومالیت ای اد اقادت دیمه او حد و خطر سیگری تاسوامد تا اگم مهم سن لکی وحوویان برگی بین کلی نگا عفینا یه سبح یه طبان قدب هلی نگا حبیب یه حید سبح یه طبان که قدب افر یه طبان قدب سبح یه طبان بانکو صبحن مد بارد مانا مد کوالا نگا دافی کاسوحوها اینو نگاینو عشورها كسامس كميل حلقة سوبر وتكلم مدين أيها مينان مدينين تعرف هذه المدينة هو حمرك سورة جلعيد إن عشورها أنا الله مدينه دولة الصومالية دخل جوكر للسنة وحلقة ربع إن أرنت عشورها ما مقبلية دولة بح أي مدينان تاسنا هدا وجب سبري هو ويسعتي وحقا خلاف كده حيو الدولة لها أي كجوب سبي تاس إن بقدر الله وشقي أول كرديو دخل جونا أو أليس وغيران دولة بحاي كفلاته إن خرج كده جوك تبعه وشبه قل يو مليون أه أي مدرنا يسا كعد كان كرتو إن كودك واحد صارتا و وحكير صدح بقول مليون أيه كذا صارتا لبلا بقول مكينة كأجوجا بنا هدي مركا الكردية داخل الجدع وعشورات كان الله مني هدي إلى هيدا هذا أرنت الفائدة وين أيه كير دونتا
إلا إيه استطبيع صدن ودن أو كمدار دلك دوني ده آد كأسبالك أو أفريكا أو بدن أيه هوري وفايدة يستي برنامج كدين عفينت عالم كا دكتور حريد ماح واه دغاليهان كنول قبل كمينيسوتا ايه دلك المرايكن كا ايان ويديه واحد دلكاسي اي كفايدين دين تلقع فيي اما لقاق في فيي
تيه صومالي كولا لو سمي دل هاد دل صومالي لميدو لو سمي افغانستان تسال احان 2012 ايا سا دين تلقع بان لقاق فيي ماركي نقوتو ان دل انتو لقاق فيي دقال احان ميل سرقارو ورطن واب عدكت هايو وحكيري مكو هرب دلك حير كان soga wadal oo laga cafiyey deynta wadal aad subur u ah dalalkaas inta badan waxa ay sa dhibaatooyin ka baxsan deynta kaliya hadda lama dhig karo dalalka deynta laga cafiyey dhaqaalahood aad u koraya jira laakiin waxa la dhig karaa dalal inta laga cafiyey deynta ama laga cafiyey ama laga dhimay marka uu isticmaalay wax barashadii iyo wixii iyo deyn qod caafimaadkoodii iyo wax lacagta ay ku qarash kari jireen marka ay kor u kacdo
ma laga yaaba in Soomaaliya baylaha lagu galiyo marka diinta laga cafiyo dirteed in mid kale qorto loo galiyo
waaba taas wax shaki igama jiro Soomaaliya inay diin kale galayso sababtoo ah ma u jeeda hadda ilo dhaqaale oo uga maaranto inay diin qaadato waxyaaba marka taas Soomaaliya diin waa galaysa su'aashu waxa waa diinta sida dalban afrikaan ama diin ama dalban soo kobcay marka diin galaan lacagta si fiican ma loo isticmaalaya sidii loo mal loo isticmaalay laakiin deen kaliis wax shaki igama jiraanay
Khalid Macalin oo isna kamid ah dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharaxaya waxa deen caafintan ay Soomaaliya uga dhigan tahay
dabcan ku waxyaabaha ka faa'iideysa xakamida caadiyeynta xiriirka dhaxmaraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF ta iyo World Bankiga ay kamid yihiin oo hadda si caadi ah ula macaamil kara Soomaaliya aburida adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarka oo kor loo qaadayo soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay sameyn doonto horumar dhinaca dhaqaalaha la dagaalanka faqriga la macaamilada suuqyada caalamiga ah sidoo kale Soomaaliya waxa waajib ku noqon doona inay abuurto dakhli ama revenue wax loo yaqaano oo gudaha laga abuurayo si loogu kalsoonaado
intaasii ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay deen caafinta Soomaaliya cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa Maxamed Culaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
adiyada yuu dhigaystayaal maxamed maxamed olaado inoo soo ciinay barnaamijkaasi haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyaha Hussein Noor Haji
kulanti waxaan dhigaystayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno maayishada si qaliyoobaysa Kanada xilligan lagu gudbi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isaawinta Soomaalida dhexdeeda ah iyo soonka halkan waxa uu uga duwan yahay kii dalkii hooyay Soomaaliya sanoyinkii u dambeeyay nolosha dalka Kanada ayaa si noqonaysay mid si qaliyoobaysa marba markii ka dambeysa hadii aan noqon lahayd cunnada kirada guryaha iyo shidaalka saameyntu waa mid gaartay dhammaan dadka Kanadiyanka ah. Laakiin muslimiinta dalkan oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si gooni ah culayskaasi u dareemaya bisha barakeysan ee Ramadaan. Badankood waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ku afuraan ama u fiican caafimaad ahaan qof maanta dhan soonaa ay noqdeen kuwa qaali ah. Waa kan Yasiin Abikar oo muddo degan magaalada Toronto oo iga waramay arrinkaasi.
Xuseen, horta sidaan la socono ee labada sano ugu dambeysay ee wadankan ee maalmaha sii dambeysa ee barkiisa cirka ayuu kusii socday oo ma ahayn mid istaaga ma ahayn. Haddana waxaa ku darsatay mataqaana alaabihii la keeni jiray oo yaraadeen kibitaankooda. Wixiina mar haddii kor u kacaan wadankan sidaan ku ognahay aad iyo aad ayay u adag tahay inay dib u soo noqdaan. Maanta markaad fiiriso muslimiinta maadaama maalintan ay suuman yihiin, khudaartii oo kale hadda waxay noqotay mid laba sano ka hor iyo sanad ka hor wax lagada mataqaana ay ka badan in lagado. Marka loo fiiriyo dhinaca kale maxaa lahaa hilibka oo kale nafirkiisa kor ayuu u kacay. Saliidda caadiga oo dadka isticmaalaan nafirkeed waxaa kuyimid seebar ayaa kuyimid oo qaar ayay noqotay. Markaad u fiiriso dhinaca qamadiga oo kale iyo burka waxaas oo kaleba dukaanka gasho kale lacagtii ay ku iibin jireen dhowr bilood ka hor ku iibiyaan.
Marka laga soo tago miciishada sii qaaliyoobaysa dalkan, dhanka kale Soomaalida ku nool Kanada ayaa qaba in marka lagu soo maayo Soomaaliya ay aad uga duwan tahay dalkan Kanada, haddii ay noqon lahayd dareenka in lagu gudu jiro bil Ramadaan iyo saacadaha la soo maayo, walow sanadkan dhanka saacaduhu ay ka mid tahay sanadaha ugu wanaagsan marka loo eego sanadihii tagay. Waa kan Sheikh Saciid Axmed Cali oo degan magaalada Ottawa oo iiga waramay kala duwanaanshahaasi.
Walaal Xuseen, marka mujtamac aad ku nooshaawiyaa mujtamac muslim ah oo dhammaantood dadku ay soo maayaan oo dhammaantood garanaya waxay Ramadaantu tahay, markaad aqalkaaga ka soo baxdo aad dareemaysa in jawigu isbedelay oo jawi cibaado u yahay, oo laga yaabay iskuullada iyo shaqaalahaba in la fasxo ama waqtiyada aan la shaqaynaya lasoo koobo si ay dadku Ilaahay ugu jeedsadaan xaggiisa, oo maaragtay mujtamac muslima ah ku nooshaa u badantay inay waqtiyadiisu iswada leegyihiin, oo marka maaragtay maxaa la yidhaahdaa ay dadka oo dhan aad la noosha ay wada garanayaan inay Ramadaan ay tahay, oo laga yaabo waqtiga aad soomaysa in waqti isleeg yahay, waqtiga shaqaduna ayna aada u dheereen, oo maaragtay masaajidadii iyo suuqyadii iyo wixiiba aad ka dareemayso inuu jawigu yahay jawi Ramadaan, ee laba mid ahaban u maleynaya markuu qofku ku nool yahay jawi kaa ka duwan oo dadka badankoodu aabanay garanayn waxay Ramadaan tahay, abanay garanayn qiimaha ay leedahay. Saa darteed mararka qaarkood waxaa dhacda in dadka muslimiinta marka wadamada muslimiinta la joogo aanad arag qof aan soomanayn, laakiin waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ee ku dhex nool wadamada galbeedka jawigaas aan jirin, darteed ay mararka qaarkood aad aragto dad iyagoo muslimiin oo soonta ku waajib haddana aan soomin. Saa darteed kollaba jawigii dhulkii iyo jawiga xaggan isma laha, dadkayga iyagoo waaweyn dhulkii kusoo soomayna waxaa laga yaabaa alxamdulillah inay garanayaan kala duwanaanshaha, laakiin da'yarta meelahan ku kortay waxaa laga yaabaa inay jawiga aanay fahamsanayn.
Axmed Maxamed Aadan iyo Mawliid Bayo waxay ka mid yihiin dhallinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Waxay iga warrameen kala duwanaanshaha soonka ee Kanada iyo Soomaaliya. Waxaa ku hormaraya Mawliid.
Kanada iyo Soomaaliya waxay ku kala duwan yahay waqtiga aadaanka oo aan laga maqlayn halkan. Dadka oo ku afuraya saacad waxay ku kala duwan yihiin hotmaqaaxidaha iska furna halkan oo aadan dareemayn inay Ramadaan tahay, halka Soomaaliyana ay hotmaqaaxidaha badankooda xiran yihiin in ay tahay bil Ramadaan aad aad u fahmayso. Wallaahi aad ay u xanuun badan tahay, waayo badanaa dhallinyarada waxay ku afuraan goobaha shaqada, qofbaa asagoo wada ku jira afuraya, qofbaa asagoo shaqada joogo afuraya ama xafiisa jooga ama meesha doona ha noqoto, qofba siiba micnaha ay halkan ku saameynaysaa, halka Soomaalina qoyskana inuu meel isku yimaada hal meel ay micnaha ku wada afur jirin, taasoo dareemaysa in micnaha ay tahay bil Ramadaan.
Runtii farqi ayaa u dhexeeya aad u weyn marka la fiiriyo Soomaaliya iyo halkan. Wadankeena Soomaaliya boqolkiiba boqol waa dal muslim ah, gabdhaha ay wada xijaaban yihiin, runtii waxaa dareemaysaa in bil Ramadaan ay tahay. Laakiin markaan ka hadlayno halkan Kanada, runtii farqi baa u dhexeeya, oo meeshaan maba dareemaysidba xitaa inay tahay Ramadaan. Sidoo kale saacadaha marka laga hadlayo aad bay u kala fogyihiin.
Iyadoo caqabadahaasi ay jiraan, haddana waxay Soomaalida dalkan Kanada gaar ahaan kuwa degan gobolka Ontario isku baraarujiyaan sidii loo caawin lahaa Soomaalida danyarta ah ee ku nool gudaha Soomaaliya ama xeryaha qaxootiga ee dalalka dariska la ah Soomaaliya. Waa kan mar kale Sheikh Saciid Axmed Cali oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay iscaawinta.
Shaki la'aan walaal, dad badan oo dadkeena ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed iska yara adag. Ramadaantu waxayna bartay qofku gaajadu macnaha ay leedahay ka waxhaysta iyo ka waxba haysan way sintay, لكن كو وحيستا وأفران كو وحيستا ويدا لكن محجرة إن بضانا ولا لهنا أو يعني أنا دروفتو يعني أسامحين إني سيدتك كالأجيدة يعني في ذا حلوين كقحوتي وكتشرة أبارو أي حلالين دقالة أودوان دقالة يعني أي حروتو ذي هلكو ذو كمارين كران أنو هين تدكا سوحي نقب مذنه داد مسلمين هاتين هين نعاوين حروتا إرغا محبايسان لغفر حيو كو حلوين كقحوتي وكتشرة وشو اللو دري كرا اللو درو إهلكي يقرابة دي قفك وحيستا وحسيو إن شاء الله بإذن الله كريم إن ليسون حريستا وايو ربضان توي ناسنتي وحل دوني عيد ومركن وقعدنا إن دادكي وذا سومي إن شاء الله وذا فرحان سادلت إن شاء الله وأرن مهيمة إن لغور هايو ودادكي إن الحمد لله إلهي خير كيسا ونسيه وين وذاقنا وحدا دي مكتبت دادكي قد بداه جوغا وحضر كيسا إن وقت يدا ويحوالها العقدة وقبضان لدراء ووقت يدا نوكالي أما أن نقط العقدي سكذا يدادكي لغول هايس كبحنايان أما النقطة يبقى قرابته دي إيه الكودي عاونا يها النقطة لكن وقت يدى غبا دان إددك دي بداية جوغا إددك وضو فدران وانا دقان آذفي عن ساسو كريتوح الحسوسين لأين إجران داد بادان إيه وآن يعني عن قرابنا دي بدك لهاي تدو حسو الدران عن هيسن نو المعلمات كودنو آذستيك آذكي حي هدي الله إلا دو قواسنا وحل الدوني إن شاء الله إنتي لغا فرحين كريين لغا فرحيو
مركا لغا هالليو إسا عاونتا إنتا لغو قدو جرو بيشان بركيسان إيه رمضان waa in la xuso mudan Soomaali badan oo ku nool caalamka oo ka shaqeeya barnaamij loogu magacdaray walaal afuri kaasoo lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha Soomaaliya Yusuf Abikir Ali oo loo yaqaan Yo Baby wuxuu kamid yahay dadka barnaamijkaasi walaal afuri ka wada dalka Kanada
sanadkii 2013kii ayay ahayd markii dhalinyaro isku tagtay ay ka bilaabeen Europe walaal afuri waxaan ugu dhaliyay walaal afuri markii aragnay baahida loo qabo in masakiinta Soomaaliya joogtaan cidna u maqleen in la afuriyo Soomaaliya gudeeda waxaan ka sameeyay jikooyin oo gobol walba ah waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno lacagahaana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro lacagtu 400 kun hal mar lama diro laakiin hadii maanta aan gurno $200 $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa Soomaaliya isla habeenimadaasna waa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura waxaanu u maareynaa hab noocaas ah wadanka gudhiisa waxaanu joogaa dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameeyay control quality gooda mar walba na fiiriya baahida ay mar walba u qabaan sidaan kugu sheegayna waxaan ku holanaa wax ku holanaa hab ah dad dhalinyaro anaga naga tirsan ayaa wadanka gudhiisa jooga nala shaqeeya ambassador waxa jira anaga nala shaqeeyo oo qurba joog ah oo wadanka jooga soo indhindheeya baahida runta ah ee qofka baahan ما كما هذا الشخص عادي وعن كان لنا قف باهن وان ادنا امغنين ان لصوضو افرنا لصيو
لغي سيالين تاسيون كسو قبا قبين يا برامج كا قربة تضلات كان وان كسو قاتي معيشد دا سيقا اليوبي سكن دا حل لغن لغو قد جرو بشا رمضان اسعاوين تا صوماري دا دحدي دا اه يصون كا هل كان وحا ودوين يهي كي دل كي هو يهي صوماريا انتا مركب كل مدونة وحسين ورحاجو يدين كي تغيا سيداسيون بدجنيو
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal Hussein u mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaabanayna ayso Seena Babukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dawlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ee doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim seena oo kar adiga ee dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kitib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dawladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka ee labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaano fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seenab iyo walaalka dooda ugu jira Yusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda FOE oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan hore u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu la kabay gaarin mana ay ka helin sabab jir badan awood oo ay koow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 kale yiraahdo ama horbodiyasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yaani dadka de siyaasadda moogtahay ka martay u doonda dalal ha ahaato way yar urdano marka soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xagee ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askar iyo halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlayna waxa weeye su'aashis weydiinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin la yaraayo safiira de xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ma wasiir dhalinyarada Soomaaliya kaga jiraba marka adduunkan waxa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo si aad u ogtiin siyaasadda caalamka waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacaan waxaan qabanayna doorta dhahan activity-gooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kuma aan gaarin sida kale hadda dooddu ugu soo laabtana maanan wali heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh wajiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yaani istaadiyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin
si aan dib kugu soo noqdo Yusuf waa degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf
dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka heystaan marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxaa la dhigi karaa waxyaabo badan iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan intaba waxa way door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen
sida Yusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda naloo qabtay ay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay value lagu cabbiro iyo qofka maartay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar waax wiil loo dhiibay anigu ma arko laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jiray maxaa dhalinyarada u diiday maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa
waxaan hadalka siinayaa Yusuf
maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliyeed taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dawladda iyo meel walba ay joogaan. Runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol mataraadii looga baahnaay inay haystaan. Sababtuna waxay tahay in mataraadu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 kaasna dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo mataraada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwanna ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan waddankana ay meel walba ay joogaan. Runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhaba 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
mar kale ayaan idin leenahay rabadaan waana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Diyaarada ay kireysatay dowladda Maraykanka ayaa 10 muwaadiniin Maraykana kasoo daadguraysay dalka Haiti ee qalalaasu waa cirka isku sii sareerayaan iyadoo dalkaasina ay ka socdaan fal dembiyeedyo ay geysanayaan kooxo abaabulan oo hubaysan oo halis geliyay maamulkii waddankaasi. Warbixinadaba ay arrintani ku qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Diyaaradan gaarka ah oo siday muwaadiniin badan oo Maraykana oo kasoo cararay rabshadaha ka taagan dalka Haiti ayaa axaddii kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Maraykanka, diyaaradda gaarka ah waxa u kiraysay dowladda, waxaanay timid gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Miami kadib markii safaaradda Maraykanka ee magaalada Port-au-Prince horaantii bishan ay ugu baaqday muwaadiniinta Maraykanku inay ka baxaan dalka Haiti sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah. Gegida diyaaradaha magaalada Port-au-Prince ee dalka Haiti ayaa weli xidhan kadib markii weerar ay kooxo abaabulan oo dowladda kasoo horjeeda ay weerar hubaysan ku qaadeen toddobaadyo ka hor. Rabshadaha faraha ka baxay ayaa keenay in dad badani ay qarka u saaran yihiin macaluul. Dowladda iyo hay'adaha gargaarkuna waxay maalmihii lasoo dhaafay sheegeen in la bililiqaystay raashinkii gargaarka ahaa ee halkaasi la geeyey si loo siiyo dadka baahan ee xaaladoodu ka sii darayso. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Sabtidii ku dhawaaqday inay bixin doonto duulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta Maraykanka ee ka imanaya magaalooyinka qalalaasuhu ka jiro ee dalka Haiti. Saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxay sheegeen inaanay bixin karin gaadiid dhulka ah oo ay dadka muwaadiniinta Maraykanku ku tagaan magaalada Cape Haitian, balse ay markasta hubsadaan haddii ay tagayaan magaaladaasi in wadadu ay ammaan tahay. Warbixintan waxaa lagu sheegay in waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku dhiirigelinayso muwaadiniinta Mareykanka ee weli ku sugan gudaha dalka Haiti ee doonaya inay ka baxaan dalkaasi ay la xiriiraan xafiisyada waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyaga oo buuxinaya foomka loogu talagalay. Dadka raacaya duulimaadyada ay dowladda Mareykanku isku dubariday waa inay saxeexaan qadar lacaga oo ay ku heshiiyeen inay hadhowta dowladda u soo celiyaan. Mas-uuliyiin u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada Miami ay caawinayaan dadkaasi dhowaan yimi ee lasoo daadgureeyey. Dowladda Mareykankuna waxay toddobaadkii hore geysay ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan ammaanka safaaradda Mareykanka ee dalkaasi oo ku taala xaafad ay ku badan yihiin amaba ay maamulaan kooxaha mucaaradka abaabulan ee rabshadaha wada.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Iidla Nuur inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Gabagabadiida caddayn marayna ayaa haatan aynu jaleecno dhinaca qasiidooyinkan idinku tala galnay bisha Ramadaan. cumar aadan iyo waliba qasiidadaasi dhegaystayaal ayaa ugu dambeysay idaacaddii haweeyo dunida tan iyo kulanta dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.